conselleiro, pude facer unha valoración sobre o que se coñece da reunión de onte en Bruxelas.
Sí, nunha primeira valoración que ten que ver co que escoitamos nos medios de comunicación, porque non hai todavía pois unha comunicación oficial, o que temos que decir é que o que escoitamos onte que se debatiu en Bruxelas é claramente insuficiente. O que decimos é que Europa ten que ter moita máis ambición e, sobre todo, moita máis concreción nas medidas propostas. Escoitamos palabras, boas intencións, pero o que demandamos é que haxa acordos, non vemos ningún tipo de acordo, ningún cambio normativo e non vemos un cronograma de cando se van a aplicar esas medidas, esas flexibilidades. Os nosos agricultores e gandeiros están facendo demandas concretas e requiren de políticas reais e, ademais, que respondan a esa concreción. E onte non vimos pois que se falara da cuestión das cláusulas espello ou do principio de reciprocidade nos tratados internacionais con terceros países. Non vimos que se falaran de cuestións que preocupan moito en Galicia, como pode ser o cuaderno digital, a súa voluntariedade, o veterinario na explotación, a necesaria adaptación dos ecoresímenes ao noso territorio, que é outra das demandas. Non pode ser que se fagan dende Bruxelas unha legislación que se aplique igual nos Países Baixos que en rexións como esta, como estamos vendo hoxe aquí en Laza, pois neste tipo de territorio. Por lo tanto, demandamos tamén esa flexibilidade. Entendemos que o ministro pois está seguindo un pouco a liña que lle marca dende fai varias semanas Galicia, cando traslada que require unha posición contundente e urxente por parte da Unión Europea, o que lle estamos pedindo nós frente á súa tibieza, non estaba respondendo con suficiente intensidade ás demandas dos nosos agricultores e gandeiros, e pedimos que siga na liña que lle estamos marcando. Mentre se fai este debate, esta reflexión sobre o futuro da agricultura e gandeiría en Europa, que non vai ser sinxela, xa o estamos vendo, non se vai a facer nun curto plazo, tendo en conta ademais que hai eleccións europeas o próximo mes de xuño, o que pedimos é que lidere o ministro, que lidere España, esa moratoria, esa suspensión urxente e temporal da normativa que está impoñendo trabas burocráticas que están asfixiando aos nosos agricultores e gandeiros. Hai que tomar medidas estruturais, hai que concretar esas medidas, como está facendo Galicia con todo o que lle estamos mandando respecto das modificacións que se teñen que facer, pero, mentras tanto, temos que asumir unha suspensión da legislación europea e tamén da nacional, onde ten competencias o ministro, que impoñen, como digo, trabas burocráticas que asfixian aos nosos agricultores e gandeiros.